Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Ivo Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu još uvek bez napretka, nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Nemačka želi da Srbija dobije status kandidata, izjavio u Beogradu Guido Westerwelle. Dinar danas na istorijskom minimumu prema evru. Guverner predlaže rebalans budžeta odmah po uspostavljanju nove vlade. 55 ljudi poginulo u seriji bombaških napada u Iraku. Odgovornost preuzeo ogranak Al-Kaide. Kofi Annan izabran za specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija u Siriji. Na premijeri filma Anđeline Jolie u Beogradu 12 ljudi. Do kraja dana biće oblačno, povremeno sa kišom, temperatura od 5 do 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte kako iznenadnu posetu i poruke nemačkog šefa diplomatije u Beogradu tumači spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić.
Srbija je svojim ponašanjem u ovim pregovorima u Briselu uspela da ostavi utisak da je konstruktivna i da eventualni neuspeh ne bi mogao njoj da se pripiše. To je, mislim, jedan rezultat koji, bez obzira kako završi ovaj sastanak u Briselu, da dovede do toga da se kandidatura Srbije ipak odobri.
Tužilaštvo najavilo ponovnu istragu o umešanosti načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića u ratne zločine na Kosovu. Zamenik tužioca Bruno Vekarić i Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
Protiv generala Dikovića nemamo apsolutno ništa. Po onome što smo mi videli, ako se radi o istom dokumentu, potpuno stojimo iza naših stavova, s tim što ćemo naravno uraditi sada provere u skladu sa zakonom.
Tu se nalaze novi dokumenti sa kojima mi nismo raspolagali ranije. Prvi put ih objavljamo.
Inspirisan našom pričom o podizanju spomenika žrtvama ratova 90-ih u Beogradu, gde će se zajedno naći i žrtve i njihove ubice, Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici vodi razgovor predsjednika Skupštine grada Zorana Alimpića sa samim sobom.
Najpre da vam čestitam na toj velelepnoj ideji. Hvala. Ja stvarno mislim da je Beograd zaslužio jedan takav spomenik gde svako može da pronađe nešto za sebe. U pravu ste. Danas nije dovoljno da se bude samo praktičan. Vreme zahteva multipraktične projekte.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovori Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova, koji su sinoć završeni bez dogovora, nastavljeni su jutros u 8:30 u Briselu. Šef beogradskog tima Borislav Stefanović izjavio je Tanjugu da je jučerašnja runda vođena u vrlo teškoj atmosferi i da je za to, kako je naveo, odgovorna prištinska delegacija. Došlo je do delimičnog približavanja stavova u smislu definisanja fus note koja će stajati uz ime Kosova. To je i dalje tačka najvećeg sporenja, rekao je Stefanović. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle izjavio je sinoć u Beogradu da Nemačka želi da Srbija na sastanku Evropskog saveta dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Posle susreta sa ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem, Westerwelle je rekao da Nemačka čvrsto stoji iza evropske perspektive Srbije i da je u Beograd došao da ohrabri i pohvali ono što je do sada na tom putu urađeno.
Što se tiče otvorenih pitanja, ako se tom problemu prilazi u duhu saradnje, onda smo veoma blizu da i njih rešimo i mislim da ćemo to i učiniti. Und mit entschlossenem Handeln lassen sich die letzten Hindernisse aus deutscher Sicht auch aus dem Wege räumen.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je na sastanku sa šefom nemačke diplomatije da Srbija ispunjava sve uslove za status kandidata. Tadić je istakao da Beograd ima konstruktivan pristup u dijalogu sa Prištinom i da je maksimalno otvoren za dogovor. Iznenadnoj poseti i porukama Westerwelle u Beogradu vraćamo se odmah posle vesti. List danas prenosi da je Rumunija rešena da spreči Beograd da dobije kandidaturu ukoliko se hitno ne preduzmu konkretne mere za poboljšanje položaja vlaške manjine u Srbiji. Sagovornici danas navode da će Beograd odmah stupiti u intenzivnu komunikaciju sa inače prijateljski nastrojenom Rumunijom, jednom od 5 članica Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Šef Euleksa Xavier Demarnjak izjavio je da uprkos znacima poboljšanja na Kosovu još postoje područja u kojima nema slobode kretanja. U intervju u Tanjugu Demarnjak je podsjetio da je uspostavljanje potpune i bezuslovne slobode kretanja na celom Kosovu glavni kratkoročni cilj misije Evropske unije, što je, kaže, bila i tema njegovih susreta juče u Beogradu. Dinar je danas na novom istorijskom minimumu od 109,33 za euro, pošto je oslabio 0,2%. U toku ove godine Narodna banka Srbije dva puta intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije. Guverner Narodne banke Dejan Šoškić izjavio je da bi najbolje bilo da se odmah posle uspostavljanja nove vlade usvoji rebalans budžeta koji će omogućiti Međunarodnom monetarnom fondu da Srbiji odobri reviziju aranžmana. Šoškić smatra da će tada biti potpuno jasno šta se dešava sa ekonomskom aktivnošću, kakvi su prihodi u odnosu na planirane, kakvi su budžetski rashodi i šta je do kraja godine realno ostvarivo kako se ne bi probila granica koja je postavljena u razgovorima sa MMF-om. Premijeri Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i izaslanik hrvatskog premijera razgovaraće danas u Banja Luci o merama koje bi trebalo da preduprede moguće opasnosti od poplava u narednom periodu. Iz vlade Republike Srpske najavljeno je da će na sastanku biti reči i o ostalim pitanjima od regionalnog značaja. Najmanje 55 ljudi je ubijeno, a 225 je ranjeno u talasu nasilja juče u Bagdadu. Napadi su trajali tokom celog dana u 12 gradova širom zemlje, a odgovornost je preuzeo irački ogranak Al-Kaide. Islamska država Irak saopštila je u poruci postavljenoj na ekstremističkim web sajtovima da su napadi, čije su meta bile iračke snage bezbednosti i vladini službenici, izvedeni iz odmazde zbog, kako se navodi, kampanje ubijanja i mučenja sunitskih muškaraca i žena u zatvorima u Bagdadu. Iračka vlada ocenila je napade kao pomahnitali pokušaj pobunjenika da dokažu da Irak nikada neće biti stabilan. Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan izabran je noćas za zajedničkog specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju. Do imenovanja je došlo usred sve snažnijeg pritiska da međunarodna zajednica učini nešto kako bi zaustavila krvoproliće u Siriji. U Tunisu se danas održava prva velika međunarodna konferencija posvećena krizi u Siriji. Portparol tunijskog predsjednika najavio je da će ta zemlja na skupu predložiti političko rješenje za krizu koje uključuje i slanje mirovnih snaga. Očekuje se prisustvo više od 60 zemalja kao i sirijske opozicije. Svoje predstavnike neće slati Kina i Rusija koje su najavile bojkot skupa. Američka državna sekretarka Hillary Clinton uoči konferencije. Razgovarat ćemo o nizu opcija od pooštravanja sankcija kako bismo povećali humanitarnu pomoć da pomognemo opoziciji koja će biti u Tunisu u svojim nastojanjima da predstavlja sve Sirijce. Oni će nekako negde naći načina da se brane, a pritisak će se povećavati i ka zemljama poput Rusije i Kine. Film Anđeline Jolie u zemlji krvi i meda stigao je sinoći u beogradske bioskope, a pri premijeri u Cineplexu prisustvovalo je samo 12 gledalaca. Od njih troje je napustilo bioskopsku salu i pre završetka filma. Projekcije je prisustvovali nekoliko novinara i fotoreportera koji su došli da zabeleže reakcije publike. Projekcijom kanskog pobednika američkog filma Drvo života večeras će u Sava centru početi 40. fest koji se održava pod sloganom XL u svetu velikih. Festival će, kako najavljuje selektor Ivan Karl, ponuditi mnogo dobrih filmova i ni malo lažnog glamura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se jučerašnjoj nenajavljenoj poseti šefa nemačke diplomatije Gide Westerwelle Beogradu uoči odluke Saveta ministara o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Westerwelle u razgovorima sa beogradskim zvaničnicima poručio da Nemačka želi da Srbija u martu dobije status kandidata. Nakon razgovora sa Vukom Jeremićem, šef nemačke diplomatije izjavio je da je u Beograd došao da oda priznanje Srbiji na onome što je postigla posljednjih mjeseci i da je ohrabri za posljednje korake na putu ka kandidaturi za članstvo u Europskoj uniji. Želim jasno i glasno da kažem da priznajemo i jasno vidimo koliko je Srbija napredovala i koliko se trudi da odluke koje su u decembru donete sprovede i koliko ima poboljšanja na tom putu. Naglašavam da Nemačka jasno vidi evropsku perspektivu za Srbiju. Taj cilj moguće je ostvariti ako ostanemo fleksibilni, racionalni i angažovani. Kao primjer napretka Srbije, Westervelle je naveo dogovor o slobodi kretanja na Kosovu i dodao da su i rješenja ostalih otvorenih pitanja veoma blizu. I Vuk Jeremić izjavio je da je ispunjavanje decembarskih zaključaka na dohvat ruke, ali i ponovio da Beograd neće prihvatiti nove uslove.
Ne nalazimo se još uvijek u situaciji da se sigurnošću možemo da tvrdimo kakva će biti odluka. Prema tome, ono što mislim da treba sada skrenuti pažnju i fokusirati sve napore je da pozitivan momentum koji smo imali do sada bude održan u danima koji su pred nama. I voleo bih kada bih sljedeće nedelje bio u prilici da zaključim, a mislim da to nije nemoguće, da ćemo se Gvido Westervelle i ja sjećati ove posete kao jedne od najvažnijih trenutaka u procesu naše europske integracije.
Poseta šefa nemačke diplomatije iznenada je usledila nakon što su šefovi diplomatija Austrije, Italije i Francuske u pismu šefici evropske diplomatije Catherine Ashton tražili da se Srbiji odobri kandidatura. Nemačka je 9. decembra prošle godine bila protiv toga da se Srbiji da status kandidata zbog napete situacije na severu Kosova, blokade puteva i sukoba lokalnih Srba sa KFOR-om u kojima su bili povređeni i nemački vojnici. Iako Westervelle u Beograd nije doneo jasnu poruku da li će Berlin sada promeniti stav, spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić njegov dolazak vidi kao dobar znak za Srbiju.
Prvi utisak je da je to ipak jedna dobra vest, jel se, ipak je nemački ministar došao ovdje, što očigledno ukazuje na nameru da se problemi rešavaju i da se reše. Ono što se može ovako na prvi pogled reći jeste da nije došlo do nekih novih problema, odnosno čak bih rekao da je Srbija svojim ponašanjem u ovim pregovorima u Brislu na neki način uspjela da ostavi utisak da je konstruktivna i da eventualni neuspjeh ne bi mogao njoj da se pripiše. To je, mislim, jedan rezultat koji bi mogao u krajnjem ishodu i da dovede do toga da, bez obzira kako završi ovaj sastanak u Briselu u vezi sa predstavljenjem Kosova, da dovede do toga da se kandidatura Srbije ipak odobri.
I šef grupe socijaldemokrata u Evropskom parlamentu Hannes Svoboda ocenio je da bi Srbija mogla da dobije status kandidata i ukoliko se ne postigne dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova, ako se pokaže da ona nije odgovorna za taj neuspjeh. Za dobijanje statusa kandidata bitna je i primjena već postignutih sporazuma, rekao je Svoboda. A paralelno sa ključnom rundom dijaloga Beograd-Priština u Briselu odvija se intenzivna diplomatska aktivnost. Uz Westervelleovu posjet tu o kandidaturi Srbije razgovaralo se u Beogradu i na skupu kojem je prisustvovao izvršni direktor za Europu i Centralnu Aziju u Europskoj službi spoljnih poslova Miroslav Lajčak. Ljudmila Cvetković.
Neću moći da vam prenesem poruku koju čekate. Prerano je za to da se zna šta će reći Evropski savjet u Srbiji, jer se još mnogo toga dešava u Beogradu, na Kosovu i pre svega u Briselu, rekao je svojim sagovornicima u Beogradu Miroslav Lajček.
Dijalog je u toku u Briselu i veoma smo blizu donošenja konačne odluke. Mogu samo reći da među državama članicama postoji snažno uverenje da nijedna druga država ni partner ne treba da ima pravo veta na odluku o tome da li će Srbija dobiti status kandidata ili ne. Dakle, to je pitanje koje mora biti rešeno isključivo između Evropske unije i Srbije. Procenit ćemo napredak koji je Srbija postigla i to će zajedno sa regionalnom saradnjom biti osnova za donošenje odluke o kandidaturi.
Regionalna saradnja je ključni uslov za sve zemlje i nije tačno da je to nešto novo što se sad traži od Srbije, kaže Lajčak objašnjavajući da je potpuno logično da pridruživanje Srbije i njeni odnosi sa Kosovom budu spojeni u jedan proces.
Ne možemo ignorisati probleme i da se samo fokusiramo na tehnička pitanja prijema. Upravo zbog toga smo pristupili dijalogu koji vodi Evropska unija. Regionalna saradnja jedan je od kriterijuma koji smo postavili još na samom početku, ali je bila u senci tokom perioda kada je Srbija morala da se bavi pitanjem saradnje s tribunalom u Hagu. Čak i da su ova pitanja rešavana separatno kroz odvojene procese, došli bismo do tačke kada bismo te procese svakako spojili.
Dok glavni pregovarači Beograda i Prištine pokušavaju u Briselu da dođu do rešenja, predsjednik Srbije Boris Tadić razgovaruje sa šeficom diplomatije Evropske unije Catherine Ashton. Iz šturog saopštenja iz predsjednikovog kabineta se međutim ne nagoveštava ništa novo, samo je još jednom podvučeno da Beograd insistira na rezoluciji 1244 UN-a u predstavljanju Prištine. Za to vreme premijer Mirko Cvetković oprezno kaže da nije ni optimista ni pesimista u pogledu dobijanja statusa kandidata.
Ali želim da potvrdim da će Vlada Republike Srbije učiniti sve što je moguće u okviru ograničenja koja su vam poznata da se status kandidata dobije.
Međutim, na skupu Srbije i Evropska unija kraj početka, Miroslav Lajčak je skrenuo pažnju da cajtnot nije zbog Evropske unije, te da je više puta rečeno da ne treba ostavljati stvari za posljednji trenutak, jer to stvara dodatno opterećenje i nervozu za sve, a upravo u posljednjem trenutku po već viđenom scenariju iz decembra uklonjena je barikada Srba sa severa Kosova kod Jarinja, samo što su ovoga puta to uradili pripadnici žandarmerije srpske policije. U moru izjava domaćih zvaničnika kojima oni dokazuju svoju privrženost nacionalnom interesu, otrežnjujuće zvuči poruka direktorke vladine kancelarije za evropske integracije Milice Delević da vreme koje je preostalo do odluke ministara Evropske unije o kandidaturi Srbije treba iskoristiti da se radi na ispunjavanju saopštenih uslova i kriterijuma, a ne na predviđenje ishoda ministarskog sastanka zakazanog za 28. februar.
Da bi do statusa došlo, neophodno je razumevanje obeju strana i uvažavanje u potpunosti, znači, stava Evropske unije, gde imate nekih razlika u pogledu državnosti Kosova, ali postoji potpuna saglasnost o tome da region kao celina mora učestvovati u regionalnoj saradnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Briselu još uvek bez napretka nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Nemačka želi da Srbija dobije status kandidata, izjavio u Beogradu Gido Westerwelle. Dinar danas na istorijskom minimumu prema evru. Guverner predlaže rebalans budžeta odmah po uspostavljanju nove vlade. 55 ljudi poginulo u seriji bombaških napada u Iraku. Odgovornost preuzeo ogranak Al-Kaide. Kofi Annan izabran za specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija u Siriji. Na premijeri filma Angelina Jolie u Beogradu 12 ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ponovo će istražiti optužbe o umešanosti načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića u ratne zločine na Kosovu 99. godine koje je izneo Fond za humanitarno pravo. U međuvremenu 14 nevladinih organizacija uputilo je javni poziv da se slučaj Diković još jednom temeljno ispita. Ognjen Zorić.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je iz Republičkog javnog tužilaštva stigla krivična prijava sastavljena na osnovu dosija Diković koji je fond objavio. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa kaže da će navodi iz te prijave biti istraženi.
Po njoj ćemo postupati sa zakonom na pravi način u smislu provere svih tih informacija koje se navode u tom dosijeu, a sve drugo su spekulacije.
Da li to sada znači da će tužilaštvo ponovo ispitati ovaj slučaj obzirom da se 25. januara saopštili da ne postoji osnovni
sumnja? Da, mi do sada protiv generala Dikovića nemamo apsolutno ništa. Mi smo i tada pozvali Fond za humanitarno pravo da dostavi određene informacije o onome saznanja koje on ima. Po onome što smo mi videli, ako se radi o istom dokumentu, potpuno stojimo iza naših stavova, s tim što ćemo naravno uraditi sada provere u skladu sa zakonom.
Dosije je istovremeno izazvao burnu reakciju ministra odbrane Dragana Šutanovca, koji je objavljivanje dokumenta nazvao napadom na instituciju načelnika generalštaba, a njegov sadržaj ocenio potpuno lažnim. Tada je najavljeno i da će Diković tužiti Fond za humanitarno pravo. Direktorka te organizacije Nataša Kandić kaže da na osnovu tadašnje reakcije tužilaštva ne očekuje da će najava o ponovnom ispitivanju ovog slučaja rezultirati drugačijim ishodom.
Mislim da je reč tu o njihovom nesnalaženju u odnosu na zahtjeve republičkog tužioca, tako da ja ne očekujem ništa.
Nataša Kandić ipak dodaje da se među dokumentima koja su sada pred tužilaštvom nalazi jedan jedan novi koji prema oceni fonda potvrđuje njihove navode objavljene 23. januara o prisustvu jedinica brigade kojom je Diković komandovao na području Drenice na Kosovu, gde su se dogodila masovna ubistva albanskih civila i druge teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.
Tu se nalaze novi dokumenti sa kojima mi nismo raspolagali ranije. Prvi put ih objavljujemo sada, prvi put smo sada došli zato što su odnedavno nalaze u bazi podataka Haškog tribunala.
Više nevladinih organizacija u međuvremenu je u javnom pismu ocenilo da su se od trenutka kada je dosije Diković objavljen, nadležne institucije više trudile da načelnika generalštaba odbrane nego da zaista na odgovarajući način ispitaju optužbe. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, jedne od organizacija potpisnica, nada se da će to sada biti učinjeno.
Očekujemo da možda još jedan put ispitaju na osnovu novih podataka koje je predočio Fond za humanitarno pravo i ako i novo proučavanje tih podataka pokaže da ne postoji neposredna krivica generala, onda je to tako. S druge strane, naš poziv ima za cilj pre svega da to kažem, smiri strasti, zato što mi se čini da je podignuta temperatura potpuno nepotrebno. Ja lično potpuno razumem činjenicu da su svi trenutno ljudi koji su na visokim pozicijama u armiji morali učestvovati na ovaj ili onaj način u ratima kroz koje smo prošli, ali naravno pitanje na koji način. Tako da ta vrsta ponovnog proučavanja svih dokumenata mislim da nikome ne može ići na štetu, naprotiv, mislim da najveću štetu može da trpi poverenje građana u naše institucije ako se to ne dogodi.
Rasvetljavanje slučaja general potpukovnika Ljubiše Dikovića, koji je 12. decembra 2011. ukazom predsjednika Srbije postavljen na mesto načelnika generalštaba Vojske Srbije, važan je i za proces suočavanja s prošlošću, smatra Miljenko Derete, koji zaključuje da veliki problem predstavlja uvraženo mišljenje da je završetkom saradnje s tribunalom u Hagu završen i taj proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o sve bližim izborima u Srbiji, prvi čovjek Inđije i funkcioner Demokratske stranke izvinio se biračima zbog propusta koje je u aktualnom mandatu ta stranka učinila. Da li je za izvinjenje 3 mjeseca pre izbora prekasno, odnosno šta je garancija da će vladajuća partija u sljedećem mandatu imati bolji saldo nego u prethodne 4 godine, istraživala je Branka Trivić.
Demokratska stranka je napravila veliku grešku što je bila nepoštena prema svojim biračima. Nije im rekla da se zemlji približava ekonomska kriza i zato mora da im se izvini. Dodatni razlog za izvinjenje je što su demokrati zakasnili u suštinskim reformama koje su počeli na početku mandata. Ovo izgovorio nesumnjivo najuspešniji čovjek lokalne vlasti iz redova vladajuće Demokratske stranke, predsjednik opštine Inđija Goran Ješić. Poznat je po tome što je od svog gradića napravio industrijsko čudo, a opštinsku administraciju doveo do takvog stepena efikasnosti da investitor na jednom šalteru dobiju sve papire u roku od samo nekoliko dana. Goran Ješić dakle ni u kom slučaju ne spada u funkcionere Demokratske stranke koji bi trebalo da se izvinjavaju, ali on je to ipak učinio. Pitali smo ga, nije li trebalo da bude malo poduži spisak propuštenih šansi zbog kojih Demokratska stranka treba da se izvini?
Baš nije to tako. Prosto ja vjerujem da mi nismo uradili stvari koje smo morali da uradimo i nismo predvideli da smo morali da predvidimo sve sad ekonomsku krizu. A odgovor na tu krizu treba budu suštinske i sistemske reforme koje smo nažalost započeli tek u 3. i 4. godini mandatu.
Ješić je uputio delimično izvinjenje, barem kad je reč o ekonomsko-socijalnom aspektu rada vlade, ali spisak onoga zbog čega Demokratska stranka treba da se izvini, trebalo bi da bude mnogo veći. Najveći razlog za izvinjenje ove vlasti jeste to što je gotovo trajno uništila mogućnost bolje alternative, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Nije napravljen jedan pluralni kontekst političkog života u kojem imate jedno fair takmičenje raznih ideja i ljudi, nego jednostavno napravljen sistem u kome postoji monopol političke klase nad politikom, u kome ne možete zbog poluzatvorenih ili zatvorenih medija da formulišete neku pristanu alternativu svemu ovome. Nisu stvoreni preduslovi da onda kada vlast ne funkcioniše dobro, da može da se i konstituiše neka pristojna alternativa.
Nedostaje i izvinjenje za neke političke i moralne aspekte i spisak je i tu podugačak, dodaje ovaj naš sagovornik.
Prvo izvinjenje koje bi imalo i određenu istorijsko-političku dimenziju jeste što Srbija 12 godina posle promene Miloševićevog režima još uvek ima iste one teme i dileme koje su tada postojale, a što je najgore i vrlo sličan pristup u rešavanju tih državnih problema. Druga dimenzija jeste medijska slika, ozbiljna diskusija o ključnim državnim temama, to se stavlja u stranu, javnost je podcenjena, a manje više izgleda kao da političari imaju tapiju na sve tokove društvenog života. I najzad, institucije političkog sistema, parlament i vlada funkcionišu sa vrlo nejasnom većinom.
Iako iznosi utisak da je Ješićevo izvinjenje iskreno jer dolazi od čoveka koji je svojim delom pokazao kako može da se radi, sociolog Srećko Mihajlović ocenjuje da vladajuća koalicija na čelu sa Demokratskom strankom nije otklonila mnogo važniji problem od onog koji se pominje u njegovom i sličnim izvinjenjima.
Naime, Demokratska stranka je veoma malo i gotovo ništa učinila na planu suprotstavljanja partokratiji i političkog voluntarizma. Čak se može reći da je ona bila potpuno potonula u koncept partokratije i političke samovolje. Dakle, nije se razlikovala od svojih prethodnika nimalo, a u nečemu je čak i vodila.
Dejan Vuk Stanković kaže da zbog svih neuspeha koje nije priznala, i ovo izvinjenje neće biti shvaćeno kao kredibilna politička poruka.
Posle svega ovoga izvinjenje jeste pomalo cinično. Dakle, to će biti tema za jedan ili dva dana u medijima, ali ne verujem da bilo ko to shvata kao neku vrstu kredibilne političke poruke. Upravo zbog toga što kada imate ovakve bilanse, onda izvinjenje treba da podrazumeva ipak i to da se neki ljudi koji su protagonisti političkog života i povuku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju emisije satirična rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Inspirisan razgovorom predsjednika Skupštine Beograda Zorana Alimpića sa našom Brankom Mihajlović oko podizanja spomenika žrtvama iz ratova 90-ih, gde će se, kako se ispostavilo, zajedno naći i žrtve i njihove ubice, Lucić je ovoga puta poveo razgovor Alimpića sa samim sobom.
Čovjek, nažalost, ne može da se bavi samo samim sobom. Vi ste sigurno hteli da me pitate nešto oko ovoga što svi pitaju. Mislite ovo oko spomenika? Da, oko spomen obeležja svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, ako sam dobro upamtio. U reč tačno. Najprije da vam čestitam na toj velelepnoj ideji. Hvala, nije sad važno ko se toga setio. Ja stvarno mislim da je Beograd zaslužio jedan takav spomenik gde svako može da pronađe nešto za sebe. U pravu ste. Danas nije dovoljno da se bude samo praktičan. Vreme zahteva multipraktične projekte. Savršeno se razumemo. Nažalost, ima onih koji ne žele da razumeju. Ma nemojte, zar je moguće? Moguće, moguće. Ima i koji zlonamerno tvrde da ovo spomenik i žrtvama i ubicama. Ne mogu da verujem. No, nisam ja mogao da verujem kad me nazvala jedna novinarka i pitala da li je to spomenik i onima koji su, kako je rekla, rušili Vukovar, Dubrovnik, koji su bombardovali Sarajevo. Bože, svašta. Pa ne može tako da se rezonuje. Šta bi ona htjela? Da se podigne spomenik samo žrtvama? A valjda. Jao, strašno. Znate, ja mislim da onaj ko tako rezonuje uopšte ne razume da žrtve nisu neka zasebna kategorija. Da neko čovjeka treba da pretvori u žrtvu, a da to često nije nimalo lagan posao. Pokušao sam da joj objasnim da se u svim ratovima ubija i da je svaki spomenik u isto vrijeme i znak sjećanja na ubijene i na one koji su ubijali. Pa ne ide čovjek u rat da bi igrao klikera. Lepo ste to rekli. Lepo, ali džaba, nekima to ne ide u glavu.
Bio je to Predrag Lucić i njegovi stenogrami i kamenogrami. Kompletnu rubriku možete čitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U Briselu još uvek bez napretka, nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Nemačka želi da Srbija dobije status kandidata, izjavio u Beogradu Guido Westerwelle. Dinar danas na istorijskom minimumu prema evru. Guverner predlaže rebalans budžeta odmah po uspostavljanju nove vlade. 55 ljudi poginulo u seriji bombaških napada u Iraku. Odgovornost preuzeo ogranak Al-Kaide. Kofi Annan izabran za specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija u Siriji. Na premijeri filma Anđeline Jolie u Beogradu 12 ljudi. Do kraja dana biće oblačno, temperatura od 5 do 9 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.